Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с поредицата в отговор на скептика, където ще обсъждаме пълна ли е Библията с митове. А във втората част на срещата ни ще говорим за най-голямата измама на хилядолетието – еволюцията, в която ще ви представим какъв е сценарият на човешката еволюция. Останете на вълните на гласът на надеждата. С вас ще бъдат Гюрга Блажевска, Божидар Тончев, Мира Василева и аз, Радостина Горанова. Скъпи приятели, нашата поредица, в която се опитваме да дадем разумни отговори на скептиците, е основана на една кореспонденция на доктор Грегори Бойт и неговия баща Едуард Бойт, които чрез писма дебатират върху много важни спорни въпроси относно християнството, църквата и Библията. Грег започва тази кореспонденция с баща си с надеждата, че с течение на времето той ще познае Христос, и наистина това се случва след 3 години, 30 писма и многобройни телефонни обаждания. Ние желаем чрез темите, които ви представяме в тази поредица, да ви помогнем да изпитате рационалната основа на вярата и да направим по-лесно за вас споделянето на убежденията ви с скептиците, които обичате. Днес ще засегнем също един често коментиран въпрос, когато невярващият се сблъска с Библията. Някой смята, че тя е пълна с митове и легенди, но вярно ли е това? Въпросът ще бъде поставен от Гюрга, а отговорът ще се опита да даде от позиция на вярващия човек Божидар. И така, чуйте този дебат.
Дали Библията ни е пълна с митове за Божия гняв? Ти даваш, възможно, най-добрите причини, за да повярвам в невероятни неща. През първи век един евреен възкръснал и е бил Бог. Една книга ми разказва как кит погълнал човек и това било Божието слово. Кой може да повярва на такова нещо? И по начина, по който се аргументираш, как може някой да не го повярва? Това ми причинява главоболие. Помогни ми в тази дилема. Ти ми предлагаш много добри доказателства, за да повярвам в Библията, но в нея има толкова странни неща. Приемаш ли я буквално за истина? Приемаш ли всяка дума, записана в нея, за непогрешима? Бъди честен с мен. Наистина ли вярваш на говорещи змии? Вземаш ли насериозно всички неща? А има и още един проблем. Ти ми говори толкова много за любовта на Бога и т.н., Но доколкото си спомням, в Стария Завет Бог изобщо не е такъв. Нима той не унищожи цялата планета с наводнения? Доста е гневлив. Не заповяда ли да бъдат унищожени ханаанците? Не заля ли с сяра Содом и Гомор? Това не изглежда като твой любящ Бог. И накрая има още един проблем. Не знам много за това, но съм чувала, че авторите на старозаветните книги не са тези, които са записани. Чувала съм, че група от хора е написала 5 книги на Моисей, че не е възможно Соломон да е написал всички притчите и нататък. По-късно някой е събрал всичко и го е приписал на тези обединителни фигури. И така, ако Исус е мислил, че Старият Завет е Божието Слово, може би в крайна сметка е сгрешил? И така, той или е грешил, когато си е приписвал божественост, или учениците са грешили, когато са казали, че той е правил подобни твърдения. А може би не е възкръснал от мъртвите? Но какво да правя с доказателствата? А може би сме се отклонили в погрешна посока много преди това, когато сме си мислили, че Бог е личност. Ах, както казах още в началото, тази кореспонденция не знам със сигурност какво вярвам. Само имам въпроси.
Аз приемам на сериозно цялата Библия. Как може да бъде другояче, ако Исус Христос е мой Господ? Той беше сериозен, такъв трябва да бъде и аз. Затова съм готов да приема за истина истории, които иначе не бих приял. Но има няколко съображения, които до някъде облегчават тази трудност. Първо, разбери, че човечеството тогава беше в по-трудна ситуация, отколкото ние днес. Ето защо начинът на действие на Бога тогава беше доста по-различен от днес. Ако нямахме доказателството на вкаменелостите, щеше да ми бъде трудно да повярвам, че някога земята е била населявана от същества, колкото огромни сгради, защото никой не съм виждал такива. Цялото това нещо с динозаврите ми звучи като научна фантастика за Кинг-Конг. Но понеже доказателствата сочат това, аз го вярвам. Същото е и с Библията. Днес не виждаме да се случват такива странни и чудотворни явления, за които Библията говори, но ако доказателствата сочат, че това е било факт, ако имаме причини да го приемем, защо да не го направим? Твърдя, че възкресението на Христос, археологията, пророчествата и други са именно такива причини. Второ, разбери, че историите в Библията са селективни. Те са там точно защото са необичайни. Бог само веднъж раздели Червено море, само веднъж се прояви по странен начин чрез Самсон. На фона на цялата история, зрелищните дела на Яхве в Стария Завет са рядкост, но те са събрани заедно в една библиотека, наречена Библията, която е причина да изглежда сякаш тези неща се случваха през цялото време. Авторите в библейски времена не са били толкова увлечени по така наречените буквални факти, колкото съвременните автори са склонни да бъдат. Те често вплитат историята и алегорията или историята и митовите, за да се изразят. Езекиил 19 глава е един пример за това. Авторът разказва буквална история, но прави това, използвайки символизъм. Крайният резултат от това е разказ, който има буквална цел и в исторически аспект трябва да се приеме на сериозно. Но той не може да се приеме буквално във всеки аспект. И така, ако имаш проблем с говорещата змия, не оставай той да ти попречи да разбереш смисъла на разказа. Проблемът не е в това, че змията говори, а това, че Ева се подаде на лъжата по въпросите. Кой е Бог? И коя е тя? И по този начин помисли, че може да подобри съдбата си чрез нещо, което сама може да направи. Тя повече не се одобряваше по начина, по който Бог я беше създал. Божията благодат не й беше достатъчна. Това е смисълът на разказа и есенцията на греха до ден днешен. Това е разказ с невероятна дълбочина. А сега, относно Божието възмездие в Стария Завет, трябва да призная, че и аз много съм се чудил по този въпрос. Но това ми помага да придобия поглед върху нещата. Както вече казах, винаги е най-добре да се движим от известното към неизвестното. Исус Христос е личността, чрез която Бог напълно разкрива себе си. Според мен това би трябвало да бъде основната ми дефиниция за Него. Какъвто и да е Бог, Той няма да се различава от това, което срещам тук. Исус каза: ако сте видели мен, видели сте Отца. Ако нещо в писанието ми изглежда сякаш противоречи на това, трябва да призная невежеството си и да задържа преценката си. Не винаги знам защо Бог направи онова, което направи в Стария Завет. Но тъй като имам други основания да знам, че Бог е любящ и мъдър, трябва просто да се доверя, че Той е имал любящи и мъдри причини за това. Второ, не бива да забравяме, че когато четем Стария Завет, ние си имаме работа с напълно различен мироглед от нашия. Не можем дори да си представим мисленето на хората в древността. То е било толкова различно от нашето, колкото мисленето на най-примитивния абориген се различава от нашето. Този свят е бил пълен с насилие и груба сила, където по-силният побеждава. В крайна сметка, може би, не чак толкова различен от нашия. Животът не се е ценял особено. Хананците, например, ритуално жертвали новородените си бебета, като ги изгаряли живи. Има доказателства, че извършвали някои религиозни ритуали, като завързвали краката на раждаща жена и оставили да умре. Тези култури понякога набивали на кол възрастните в завладените територии и празнували победите си, като струшавали главите на лицата им в скалите. Вероятно, една от причините Бог да използва насилие в Стария Завет е, че то е било единственият начин да постигне онова, което иска. В разгара на битката само бомбите са ефикасни. Друго съображение е следното. Вероятно, смъртта на определени хора при определени обстоятелства би била по-малкото зло. Не вярваме ли и ние, че понякога тя е за предпочитане пред живота? При това, ако разгледаме цялостната перспектива на Бога, трябва да се запитаме кое е по-малкото зло за хората, както в дадената ситуация, така и за целия свят през историята. Бог има план за цялата история и като се вземе предвид падналото варварско състояние на света, понякога смъртта на големи групи от хора, например хананците, е за предпочитане, пред това да бъдат оставени да попречат на цялостния план на Бога за изкуплението. Всъщност, малцината хананци, които остават живи поради неспособността на Израел да ги унищожи, причиняват невероятни проблеми по-късно. Подозирам, че нещо подобно би могло да се каже и за потопа. Човечеството беше станало изключително грешно. Библията казва, че всичко, което мислеха в сърцата си, беше само зло. Човечеството беше като хананците, но в глобален мащаб. Опитай се да си го представиш. Писанията казва, че това натъжава Бога до такава степен, че Той почти съжалява, че е създал хората. Но вместо изцяло да изостави всичко, Той спасява Ной. Решава да пресътвори човечеството, използвайки го като нов Адам. В известен смисъл, човек може да си каже, че когато съществуването е по-добро от несъществуването, Бог оттегля своя дар на живот. Именно това направи Той при потопа. Бог прибегне към крайната мярка, за да изпълни плана си, и в последствие да има народ, който да отразява неговата вечна любов и радост. Накрая, позволи ми накратко да разгледам въпросите ти във връзка с авторството на Стария Завет. Отново твърдя, че това има много малка или почти никаква връзка с вдъхновението на Библията. Според мен, доказателствата показват, че Моисей е основният автор на първите 5 книги от Библията, но също става ясно, че той е използвал източници, които го предхождат във времето, както и материал, който бива добавен по-късно. Но какво значение има това, ако Моисей беше просто обединителна фигура в тях? Означава ли, че Исус греши, като следва традициите на 5-те книги на Моисей? Не мисля. Същото важи и за притчите, псалмите и всички останали книги. Никой не вярва, че Соломон собственоръчно написа всяка притча в книгата Притчи, но той е традиционната обединителна фигура за древната семитска мъдрост, затова тези творби като цяло се приписват на него.
Същото е при Давид и псалмите. В някои от псалмите дори ясно се посочва друг автор, освен Давид. Но тази книга като цяло е озаглавена Псалмите на Давид, защото той е традиционната фигура, стояща зад писането на другите псалми. Затова те насърчавам, както и преди, да проявиш търпение към объркващите части на тази боговдъхновена книга и да се отвориш за нейната трансформираща сила. Тя наистина е боговдъхновена. Ако позволиш, тя ще те въведе в взаимоотношения с Спасителя.
С голяма неохота трябва да призная следното. Това, което казваш, започва да ме звучи смислено. Мисля се, че повечето от моите затруднения във връзка с християнството са резултат от получаване на информация от грешни източници. Това, което ти ми каза за Библията, разчисти голяма част от мъглата, която беше в главата ми. Все още не ме е грижа особено много за старозаветната картина за Бога, но съм склонна да задържа оценката си за нея поради перспективата, която ти ми даде. Но докато четях последното ти писмо, възникна друг въпрос. Когато все още ходих в католическата църква, ме учиха, че протестантите правят грешка, като зачитат само Библията, защото църквата я е съставила. Не беше ли католическата църква тази, която реши кои книги да влязат в Библията и кои не? Не го ли направи някъде през 5 век? Проповедникът ни каза това, за да ни убеди, че протестантите са длъжни на католиците, защото те първи са имали Библията. Чудя се, как е възможно такова твърдение, ако Библията е Божието Слово? Искам да кажа, как може да отнеме толкова време да се реши това и как Бог би оставил такова важно решение в ръцете на мошенници, служащи на собствените си интереси. Чувала съм, че един съвет от епископи всъщност гласувал, коя от книгите е боговдъхновена и коя не. Това не ми изглежда много достоен начин да установиш Божието Слово. Как да знаем, че са били прави? Може би са влезли някои лоши книги? Може би са отпаднали някои боговдъхновени? Не продължават ли католиците и протестантите да спорят по този въпрос и днес? Защо в католическата Библия има повече книги от протестантската? И двете църкви твърдят, че това е Божието Слово, и това не ми звучи смислено. Макар твоето представение на Христос и Библията да е било доста убедително за мен, все още има много неща, които ме спират да скоча на твоя кораб на вярата.
Не мога да ти кажа колко съм щастлив, че си започнал да виждаш правдоподобността на християнството. Вече няколко пъти ти казвам, че си на прицел. Бог няма да ти остави на мира. Между мен и Святия Дух ти просто нямаш шанс. А сега към твоите въпроси. Боя се, че отново си получила погрешна информация относно канонизирането. Или си разбрала информацията погрешно? Истина е, че преди 5 век не е правен списък на канонизираните книги, както е истина, че някои влиятелни хора все още спорят, дори до днес, за няколко от тях. Но по-голямата част от Новия Завет е събрана през 2 век. Можем да познаем това по начина, по който бащите на църквата цитират Новия Завет като авторитетен източник. Над 90% от Новия Завет може да бъде събран от цитатите на бащите на ранната църква до 3 век. Единствената причина някой да започне да се тревожи за официалния канон е, че един еретик на име Марсен се появява през 2 век и сформира свой собствен еретичен канон. Този човек мразил евреите и Стария Завет и основал свой собствен клон на християнството, който изцяло изключвал Стария Завет. Казал, че той е написан от зъл Бог и използвал само отделни части от Новия Завет. Той отделил и комбинирал отделни части от книги, за да паснат на неправилната му теология. Неговото движение започнало да набира скорост и изправена пред това, църквата трябвало да даде на вярващите официално поучение какво е истинският нов завет. Не става въпрос да се установи новия завет, а да се конфронтира това фалшиво учение. Били взети официални решения. Първият известен официален списък с канонизирани книги е Мораторският канон, датиращ от 170-та година. Този списък е почти напълно идентичен с Библията, която имаме днес. Разбираш ли, боговдъхновените книги на Новия Завет са били приети за такива от вярващите почти от самото начало. Нямало е много противоречия по този въпрос. Тези книги са се разпространявали между църквите и постепенно се е оформила литература, всеобщо призната като Новия Завет. Така първо се появява неофициалното сформиране на канона, последвано от противници като Марсън, след което идва официалното оформяне на канона. Официалните канони не добавят нищо към вече съществуващото, освен формалното утвърждаване на няколко книги, които са били под въпрос. Сега, в отговор на твоя въпрос, как може да сме сигурни, че са били включени всички правилни книги, а неправилните са били пропуснати? Боя се, че нямам изчерпателен отговор. Не мога да пресметна теоретическата възможност да е била включена книга, която не е трябвало. Лутер, например, имал съмнение относно книгата Яков. Нито пък мога изчерпателно да преценя възможността някоя боговдъхновена книга да е останала извън канона. Но няма да си изгубвам съня заради това. Има три довода, които ми дават спокоен сън през нощта. Първо, трябва да вярвам в Божията предвидливост. Ако Бог е отделил време и усилия, за да се превъплати в човек и да ни спаси, трябва да вярвам, че той ще наблюдава цялостния процес, чрез който информацията за това събитие стига до нас. Исус обеща на учениците си, че Духът ще ги вдъхнови и светът ще повярва в Него чрез техните думи. Ако Той ги вдъхнови за написването на книгите от Библията, трябва да вярвам, че ще направи всичко възможно те да бъдат канонизирани. Ако някой от тях се е изгубила, просто трябва да вярвам, че не е била толкова важна. Второ, процесът на събиране на вдъхновените книги в един канон не е било случайно действие на ранната църква. Тези хора, които вършиха това, умираха за вярата си и те искаха да са сигурни, че всичко, в което вярват, идва от Божиите уста. Никой не иска да умре за лъжа. И така, те са приложили доста строги критерии към тези книги. Кой ги е написал? Кога са били написани? Дали съдържанието им съответства на другите книги, които са признати за боговдъхновени? И имат ли трансформиращата сила на Божието Слово? Те бяха в по-добра позиция от нас днес да отговарят на повечето от тези въпроси и можеха да загубят много повече, ако им отговориха погрешно. Така че се чувствам доста сигурен в техните решения. Освен това, тези книги носят свидетелството на християни през църковната история, които вярват, че те са боговдъхновени и животопроменещи. Ако аз сметна, че дарена книга не е такава, би било доста самонадеяно да не заподозря, че грешката по-скоро е в мен, отколкото в самата книга. Накрая, дори ако отхвърлим малкото писма относно които съществуват разногласия, т.е. книги, които в действителност не се признават от църквата като цяло преди 5 век, не се изгубва много от Новия Завет. Новият Завет оформя невероятен монумент, който остава непокътнат, дори ако от него се махнат няколко камъка. Имало е спорове, например, относно второто Петрово послание, най-вече защото неговият стил е доста по-различен от първото послание на апостол Петър. Това се обяснява лесно. Той ни казва, че моли сила за помощ при написването на първото послание. Според първо Петрово послание, 5 глава 12 стих. Но дори ако пренебрегнем второто Петрово послание, какво би се променило? Също се отнася за второто послание и третото послание на Йоан. Посланието на Яков, посланието до евреите и последната книга на Библия Откровение. Това са много добри книги и се радвам, че са включени в канона. Но мисълта ми е, че нищо пряко свързано с спасението не зависи от тяхното съществуване. А въпросът, който повдигаш относно разликите между католическата и протестантската Библия, няма нищо общо с канонизирането на Новия Завет. Различието идва по-скоро с отлъчването на Лутер от църквата през 16 век. До тогава имало литература, известна като апокрифна, която придружавала официално канонизираната литература на Библията. Имало е различие между църковните лидери относно тази литература. Някои смятали, че апокрифната литература има същия статут като библейската. Други не поддържали това мнение. Двойственост, наследена от юдаизма. И така, апокрифната литература се включвала в библейския канон като изграждаща, но официално на нея не се гледало като на имаща същия авторитет като останалата част от Библията. С отлъчването на Лутер от църквата обаче, неяснотата относно статута на апокрифната литература трябва да се изясни поради ред причини. Главно, защото католическите лидери искали да я цитират в подкрепа на своите доктрини, които Лутер отричал, например за чистилището. Затова Лутер напълно отхвърлил канонизирането на апокрифите и това накарало католическата църква да отиде до другата крайност и напълно да ги утвърди като канонизирана литература. И двете позиции били нови в историята на църквата. Що се отнася до мен, аз съм на страната на Лутер. Без да навлизам в подробности относно причините за това, ще кажа само. Нито Исус, нито учениците му някога цитираха апокрифите като авторитетни източници. Второ, апокрифите съдържат материали, които противоречат на новозаветните поучения. Трето, бащите на ранната църква рядко цитираха апокрифите като авторитетни източници. И четвърто, качеството на апокрифната литература е много по-ниско от това на канонизираната литература. Но както за канонизираните книги, подложени на съмнение в ранната църква, така и за апокрифите не бих изгубил съня си. Почти нищо не зависи от тях. Нямам нищо против да одобря пред реформаторския възглед за апокрифната литература. Ако някой я намира за вдъхновяваща, изграждаща и животопроменяща, страхотно. Аз обаче не я приемам за такава. Нека всеки сам реши. Най-важното в цялото това нещо е, че малките подробности относно Библията никога не влияят на основното й съдържание и важното й послание. Насърчавам те просто да започнеш да я четеш. Може би ще искаш да започнеш с Евангелието, особено това на Йоан. Остави на страна проблемите и просто се постарай да чуеш какво ти говорят тези послания. Позволи на Святия Дух да използва текста, за да вложи в сърцето ти онова, което то има нужда да чуе. Целта на цялата Библия е да те въведе в любящо взаимоотношение с Исус. Библията оживява до степента, до която човек се среща с Исус чрез нея.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, продължаваме с нашата поредица «Еволюцията – голямата измама на хилядолетието». Повечето от нас, които са преминали през обичайното образование, са учили биология. И по-специално онази част от нея, която обяснява произхода на човека и на живота. Във всички цивилизовани страни, включително и в онези, които демонстративно наричат себе си християнски, официалната версия за този произход е еволюцията. Трудът на Чарлз Дарвин, Произход на видовете, се преподава като Библията на еволюцията. А на нас ни се струва абсурдно това противоречие между държавната религия от една страна и откровено атеистичното обучение от друга. Истината е, че еволюционната теория е отдавна компрометирана, доказано неаргументирана, направо абсурдно смешна в очите на всеки сериозен изследовател. Защо тогава сериозни институции като National Geographic и телевизии като Discovery или Animal Planet упорито я защитават? С тази поредица ние се опитваме да отговорим на този въпрос, да ви кажем истината за еволюцията. По-голямата част от материалите и трудовете, които ви цитираме, са на един мюсюлманин. Може да ви се струва странно в първия момент, но ако се замислите, ще признаете, че искрено вярващите в Бога хора не могат да го заместят с някакви си внезапно поумнели маймуни. Няма значение дали са мюсюлмани или християни. Този автор пише под псевдонима Харун Яхя, завършил изящни изкуства и философия в Истанбул. Посветил е живота си на това да разобличава заблудите и измамите, които еволюционистите упорито натрапват на обществото. Написал е редица книги, статии и монографии по тази тема. Той отправи искрен апел към всички хора, независимо от тяхната възраст, националност, пол и религия, да отворят широко духовните си очи, за да разпознаят знаците, оставени от вечния Бог-творец. Темата, върху която ще говорим днес, е сценарият на човешката еволюция.
Скъпи приятели, от темите на тази поредица, ние видяхме, че в природата не съществуват никакви механизми, които да накарат живите същества да еволюират. Също така видяхме, че организмите не са се появили в резултат на еволюционен процес, а внезапно и в днешната си съвършена форма. Това означава, че те са сътворени индивидуално. Следователно, очевидно е, че и човешката еволюция е история, която не се е случила. Добре, но каква е изтъкваната от еволюционистите основа на тази история? Тази основа представлява наличието на множество вкаменелости, по които еволюционистите спокойно могат да изграждат измислени интерпретации. Откакто свят светува, са живели повече от 6000 вида маймуни. Една голяма част от тях, поради изчерпване на представителите им, са изчезнали. Днес на Земята живеят само около 120 вида. Тези приблизително 6000 породи маймуни, повечето от които са изчезнали, образуват едно доста богато находище за еволюционистите. Еволюционистите съставят сценария за човешката еволюция, като подреждат една част от черепите и костите, които отговарят на целите им, в ред от по-малки към по-големи, като разпръскват между тях и черепи на някои изчезнали човешки раси. Сценарият е следният. Хората и маймуните имат общи прародители. Една част от тези същества се развиват с времето и се превръщат в съвременните маймуни, а друга част преминава през друг вид развитие, като се превръща в съвременния човек. Това е сценарият на еволюционистите. Всички палеонтологични, анатомични и биологични открития обаче ни показват, че това твърдение на еволюционистите е толкова измислено и невалидно, колкото и всички останали. Няма никакво конкретно доказателство, което да докаже, че между човека и маймуната има някаква родствена връзка. Няма нищо друго, освен фалшификации, изкривявания, хвърляне прах в очите и измислени интерпретации. Усилните данни показват, че откакто съществува света, хората са били хора, а маймуните – маймуни. Една част от вкаменелостите, които еволюционистите представят като предци на хората, всъщност принадлежат на древни раси, които са живели доскоро и после са изчезнали. Нещо повече, някои живеещи днес са човешки общности, имат същата физическа външност и характеристики, като на изчезналите човешки раси, които еволюционистите твърдят, че са прадеди на човека. Най-важното от всичко е, че съществуват безброй много анатомични разлики между маймуните и хората и нито една от тях не е от такъв вид, който би могъл да се появи чрез еволюция. Една от тях е ходенето на два крака. И както ще видим в материал, който предстои да разгледаме по-подробно, изправеното ходене на два крака е присъщо единствено на човека и именно с това си качество той се отличава от всички останали живи същества.
И така, уважаеми слушатели, връщаме се на сценария на произхода на човека. Според дървинистското твърдение, съвременният човек е произлязъл от някакъв вид маймуноподобни същества. Твърди се, че по време на този предполагаем еволюционен процес, който се приема, че е започнал преди 4-5 милиона години, са съществували някои междинни форми между съвременния човек и неговите прадеди. В този напълно въображаем сценарий са вписани 4 основни категории – австралопитек, Homo habilis, Homo erectus и Homo sapiens. Еволюционистите наименуват така наречения първи маймуноподобен праотец на човека – австралопитек, което означава южноафриканска маймуна. Тези същества не са нищо друго, освен вид маймуни, чието представители са изчезнали. Съществуват различни видове австралопитеки. Някои от тях са едри, а други по-дребни и слаби на вид маймуни. Следващият стадий от човешката еволюция бива класифициран от еволюционистите като хомо, т.е. човек. Според твърдението, съществата от поредицата хомо са по-развити от австралопитеките. Смята се, че в последното ниво на еволюцията на тези видове се формира хомо сапиенс, т.е. съвременният човек. Уважаеми слушатели, може би сте чували за вкаменелостите като човекът от Ява, човекът от Пекин, Люси, които от време на време се появяват по медиите, а също така могат да бъдат открити в еволюционни публикации и учебници. В тях са включени всичките изброени от нас 4 вида. Приема се, че тези видове си имат подвидове. Някои кандидат междинни форми от миналото, като рама питека, трябва да бъдат изключени от въображаемото еволюционно родословно дърво, след като става ясно, че са си съвсем обикновени маймуни. Изготвяйки подреждането австралопитек, Homo habilis, Homo erectus и Homo sapiens, еволюционистите искат да създадат впечатление, че всеки един от тези видове е прародител на следващия. Последните палеонтологични открития обаче показват, че австралопитекът, Homo habilis и Homo erectus са живели по едно и също време, просто в различни части на света. Нещо повече, една част от хората, класифицирани като Homo erectus, са живели до съвремието, а Homo sapiens neanderthalis и Homo sapiens sapiens, който вече се счита, че е съвременният човек, са открити един до друг на едно и също място. Това, разбира се, разкрива невалидността на твърдението, че тези организми са прародители един на друг. С една дума, всички открития и научни наблюдения показват, че фосилните данни не разкриват никакъв еволюционен процес, както еволюционистите твърдят. Фосилните останки, които биват представени като прадеди на човека, всъщност принадлежат или на различни човешки раси, или пък на маймунски породи. Тогава, кои вкаменелости са човешки, кои са на маймуни? Възможно ли е, която и да била от тях, да бъде сметната за междинна форма? За да видим отговорите на тези въпроси, ще разгледаме подред съответните категории.
Скъпи приятели, започваме с австралопитека, вид маймуна. Той, който е първата категория, означава южна маймуна. Смята се, че тези същества са се появили за първи път преди около 4 милиона години в Африка и са живели до преди 1 милион години. Разбира се, това е според хронологията на еволюционизма. Всички категории австралопитеки са изчезнали маймуни, които приличат на съвременните маймуни. Обемът на мозъка им е или същият, или по-малък от този на днес живеещите шимпанзета. На ръцете и на краката им има изпъкнали части, подобно на съвременните шимпанзета, които те използват за да се катерят по дърветата и стъпалата им имат захващащи способности, за да се задържат заклоните. Те са ниски, най-много достигат до 130 см и също като при съвременните маймуни, мъжкият австралопитек е доста по-едър от женската. редица характеристики като детайлите на черепите им, сближените очи, острите кътници, структурата на челюстта, дългите ръце са доказателство, че тези същества не се различават от съвременните маймуни. Еволюционното твърдение, свързано с този въпрос, е, че австралопитеките, независимо, че имат анатомична структура като на маймуните, вървят изправени като хора, а не като всички останали маймуни. Това твърдение за изправеното ходене всъщност е виждане, което палеонтолози еволюционисти като Ричард Лейки и Доналд Йохансон защитават в продължение на десетилетия. Но много учени извършват безброй изследвания върху скелетната структура на австралопитеките и разкриват неверността на това твърдение. Всеобхватни проучвания върху разнообразни видове австралопитеки, извършени от двама световно известни анатоми от Англия и САЩ, Соли Цукерман и Чарлз Окснарт, показват, че тези същества не са двукраки и имат същите движения като на съвременните маймуни. Уорд Цукерман, заедно с екип от петима специалисти, подпомаган от английското правителство, в продължение на 15 години изследва костите на тези същества и въпреки, че самият той е еволюционист, стига до заключението, че австралопитеките са само един обикновен вид маймуни и в никакъв случай не вървят изправени. Другият известен с изследванията си в тази област анатом-еволюционист Чарлз Окснарт оприличава скелетната структура на австралопитеките на тази на съвременните орангутани. Накрая, през 1994 година, екип от Ливърпулския университет в Англия започва всеобхватно проучване, за да даде окончателно заключение за скелета на австралопитеките. Заключението, до което се достига, е, че те са четири ноги. С една дума, австралопитеките не са нищо повече от един изчезнал вид маймуни, който вид няма никаква връзка с човека.
И така, уважаеми слушатели, стигнахме до Homo habilis, маймуната, която се представя вече като човек. Голямата прилика между скелетната и черепната структура на австралопитека и шимпанзетата и опровергаването на твърдението, че тези същества вървят изправени, създават големи трудности на еволюционистите палеонтолози. Причината е, че според въображаемата еволюционна схема Homo erectus идва след австралопитека. Но Homo erectus, както се подразбира и от представката Homo, т.е. вече е човек. Той е в човешки клас и скелетът му е напълно изправен. Неговата черепна кутия е с обем два пъти по-голям от този на австралопитеките. Прекият преход от австралопитек, който си е маймуна, приличаща на шимпанзе, към Homo erectus, притежаващ скелет, неразличаващ се от този на съвременния човек, е немислим дори и според еволюционната теория. Необходими са и връзки, т.е. междинни форми. Именно от тази необходимост се заражда твърдението за съществуването на Homo habilis. Класификацията Homo habilis е представена през 1960 година от семейство Лийки, които се наричат себе си ловци на останки. Според семейство Лийки, този нов вид, който те класифицират като Homo habilis, има сравнително голям обем на черепа, способен е да върви изправен и да си служи с каменни и дървени сечива. Поради тази причина, той спокойно би могъл да бъде прародител на човека. Уважаеми слушатели, откритите в края на 80-те години нови вкаменелости на същия вид, става въпрос за Homo habilis, щяха напълно да променят този възглед. Основавайки се на новооткритите в каменелости, следователи като Бърнард Уд и Лорин Брейс твърдят, че Homo habilis, което означава сръчен човек, трябва да бъде класифициран като Australopithecus habilis, което от своя страна означава сръчна южноафриканска маймуна. Това е така, защото Homo habilis притежава доста общи характеристики с маймуната, наречена австралопитек. Той има дълги ръце, къси крака и скелет подобен на маймунския, също като австралопитек. Пръстите на краката и ръцете му са подходящи за катерене. Челюстната му структура е същата като на съвременните маймуни. Фактът, че обемът на черепа му е 550 кубически сантиметра, е най-ясният показател, че всеки един от тях е маймуна. С други думи, Homo habilis, който някои еволюционисти представят като отделен вид, в действителност, подобно на всички останали австралопитеки, си е вид маймуна. Проучвания, извършени през следващите години, показват, че Homo habilis наистина е същество, което не се различава от австралопитеките. Откритият през 1984 година от Тим Уайт фосил, наречен OH-62, от скелет и череп, показва, че този вид, подобно на съвременните маймуни, има малък обем на черепната кутия, дълги ръце и къси крака, които му позволяват да се катери по дърветата. Скъпи приятели, през 1994 година американският антрополог Холи Смит прави и подробни анализи, които отново показват, че Homo habilis всъщност не е хомо, т.е. човек, а си е маймуна. Смит казва следното относно направените от него анализи на зъбите на австралопитек Homo habilis, Homo erectus и Homo neanderthalis. Анализите, които сме извършили, основавайки се на развитието и структурата на зъбите, показват, че австралопитекът и Homo habilis спадат към една и съща категория с африканските маймуни, а Homo erectus и неандерталците към категорията на хората. През същата година трима специалисти по анатомия – Фред Спуър, Бърнард Ут и Франс Зоненфелд – достигат до същото заключение, прилагайки коренно различен метод. Този метод се базира на сравнителен анализ на полукръгообразните канали във вътрешното ухо на хората и маймуните, които служат за пазене на равновесие. Каналите на изправено вървящите хора и тези на наведено вървящите маймуни се различават по някои определени характеристики. Анализираните от Спуър, Лут и Зоненфелд канали във вътрешните уши на всички видове австралопитеки, дори на Homo habilis, са същите, както на съвременните маймуни. Що се отнася до каналите на Homo erectus, те не се различават от тези на съвременния човек. Скъпи приятели, това откритие показва два много важни резултата. Първо, в каменелостите, които наричаме Homo habilis, всъщност не спадат към класовете Homo, т.е. хора, а към тези на австралопитеките, т.е. на маймуните. И второ, Homo habilis и австралопитекът са същества, които вървят наведени, т.е. имат маймунски скелет. Те нямат никаква връзка с хората.
Уважаеми слушатели, продължаваме да разглеждаме невероятния сценарий на човешката еволюция. Като сега ще поговорим за Homo rudolfensis, погрешно сглобеното лице. Терминът е наименование, което е дадено на няколко фосилни находки, открити през 1972 година. Тъй като тези находки са намерени в близост до река Рудолф в Кения, то класът, който тези останки се предполага, че представляват, е наречен Homo rudolfensis. Повечето палеонтолози обаче смятат, че тези вкаменелости не формират самостоятелен вид, а живият организъм, наречен Homo rudolfensis, е всъщност Homo habilis, т.е. вид маймуна. Ричард Лийки, който открил фосилните останки, представя черепа, за който казва, че е на възраст от 2 милиона и 800 хиляди години, като най-великото откритие в историята на антропологията и така поражда големи отзвуци. Според Лийки, това същество, което подобно на австралопитеките, притежава малък обем на черепната кухина, но лице на човек е липсващата връзка между австралопитеките и човека. И така, не след дълго, щеше да се разбере, че човекоподобното лице на черепа на rudolfensis, който често се появява по кориците на научни изписания, е резултат на неправилното сглобяване на черепните фрагменти, което може би дори е умишлено. Професор Тим Бромич, който изучавал анатомията на човешкото лице, обяснява този факт, който той разкрива с помощта на компютърна симулация от 1992 година, последния начин. Когато черепът беше за първи път реконструиран, лицето бе нагодено към черепа в почти вертикално положение, по-скоро както при плоските лица на съвременните хора. Но новите изследвания върху анатомичната родственост показват, че в действителност лицето трябва да бъде значително издадено напред, създавайки един маймуноподобен вид, подобен на лицето на австралопитек. С една дума, класификациите като Homo habilis и Homo rudolfensis, за които се правят опити да бъдат представени като междинни форми между австралопитека и Homo erectus, т.е. изправения човек, са напълно въображаеми. Както потвърждават и много изследователи, всеки един от тези организми е представител на серията австралопитек. Всичките им анатомични характеристики показват, че те са отделни видове маймуни. След тези същества, всяко от които е вид маймуна, се появяват и истинските хора, т.е. намират се човешките в каменелости.
И така, уважаеми слушатели, най-сетне напускаме маймуните и стигнахме до хората, т.е. до Homo erectus. От тук нататък следват човешки същества. Според въображаемата еволюционна схема, вътрешната еволюция на вида Homo е следната. Първо Homo erectus, след това Homo sapiens archaic и неандерталския човек, по-късно кроманьонския човек и накрая съвременния човек. В действителност обаче всички тези класификации са само своеобразни човешки раси. Разликата между тях не е по-голяма, отколкото между ескимос и негър или между пигмей и европеец. Първо ще разгледаме Homo erectus, към който еволюционистите се отнасят като към най-първобитния човешки вид. Терминът erect означава изправен, а Homo erectus – изправен човек. Еволюционистите биват принудени да отделят този човек от предходните, като прибавят прилагателното erect, тъй като всички налични в каменелости на Homo erectus, за разлика от представителите на Австралопитек и Homo habilis, са изправени. Няма никаква разлика между скелета на Homo erectus и този на съвременния човек. Най-същественото основание на еволюционистите да определят Homo erectus като първобитен е обемът на черепната му кутия. Тя е между 900 и 1100 кубически сантиметра. Този череп е по-малък от черепа на съвременния човек и освен това притежава силно изразени надочни дъги. Всъщност, днес на Земята живеят много хора със същия мозъчен обем като този на Homo erectus, например пигмеите в Африка, както и някои раси, които имат изпъкнали надочни дъги, например австралийските аборигени. Добре известен факт е, че разликите в черепния обем не означават непременно разлика в умствените способности или умения. Разумът зависи по-скоро от вътрешната организация на мозъка, отколкото от неговия обем. Уважаеми слушатели, в каменелостите, представили Homo erectus на света, са тези на човека от Пекин и човека от Ява, открити в Азия. С течение на времето обаче става ясно, че и тези два фосила не са много благонадежни. Човекът от Пекин се състои от някакви елементи, изработени от гипс, тъй като оригиналите са изгубени, а човекът от Ява е съставен от черепен фрагмент и тазова кост, намерена на няколко метра от черепа, без никакъв знак, че и двете принадлежат на едно и също човешко същество. Поради тази причина, намерените в Африка в каменелости на Homo erectus започват да придобиват все по-голямо значение. Най-известният от намерените в Африка представители на Homo erectus е фосилът, наречен момчето от Туркана, намерен близо до езерото Туркана в Кения. Беше потвърдено, че тази вкаменелост е принадлежала на 12-годишно дете, което би трябвало да достигне 1,82 м през своето юношество. Изправената скелетна структура на вкаменелостта не се различава от тази на съвременния човек. Американският палеонтолог Алан Уокър казва, че доста се съмнява дали един обикновен патолог би могъл да каже каква е разликата между този фосилен скелет и скелета на един съвременен човек. Относно черепа, Уокър казва, че много прилича на този на неандерталец. Дори еволюционистът Ричард Лики заявява, че разликите между Homo erectus и съвременния човек не са по-големи от тези между отделните раси. Ето и цитат от неговите собствени думи. Всеки човек може да забележи разликите във формата на черепа, силно изразените черти на лицето, изпъкналостта на надочните дъги и така нататък. Тези различия са, може би, не по-големи от различията между отделните човешки раси, обитаващи различни географски области. Такова биологично разнообразие възниква, когато населението е географски разделено за значителен период от време. Уважаеми слушатели, ето още малко данни по въпроса за Homo erectus. Професор Уилям Лафин от университета в Кънектикът извършва обширни анатомични изследвания върху ескимосите и обитателите на Алеутските острови, като отбелязва, че тези хора смайващо приличат на Homo erectus. Заключението, което прави, е, че всички тези раси в действителност са различни раси, принадлежащи към вида Homo sapiens. От друга страна, съществува една огромна бездна между Homo erectus, една човешка раса, и появилите се преди него, според еволюцията, маймуни Австралопитек, Homo habilis и Homo rudolfensis. Това означава, че първите хора са се появили в фосилните данни внезапно и едновременно, без никакъв еволюционен процес. Не би могло да съществува по-ясно указание за това, че те са били сътворени. Скъпи приятели, приемането на факта на сътворението противоречи абсолютно на догматичната философия и идеология на еволюционистите. Поради тази причина, те се опитват да представят Homo erectus, който си една абсолютно човешка раса, като същество, представляващо полумаймуна. В реконструкциите им на Homo erectus те упорито рисуват човекоподобни маймуни. От друга страна, използвайки подобни на рисунките методи, те придават човешки вид на маймуни като австралопитек и Homo habilis. С този метод те се опитват да сближат маймуните и хората и по този начин да затворят бездната между тези два различни класа организми.
Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.